У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. 52 дні ў менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Яго па-ранейшаму утрымліваюць у медычнай частцы. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, спыніла яго абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Іван Шыла 9 чэрвеня будзе здаваць экзамен на атэстат у Лепельскай школе. Менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшына. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын выказаў сумненні ў мэтазгоднасці пераходу на адзіную валюту з Беларусю. У Менску прайшоў з'езд аргкамітэту руху салідарнасці «Разам». Гэта ды іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергій Шупа, «Сёння ў свеце». Паведамляецца, што пілёты бразільскай вайсковай авіяцыі знайшлі першыя целы ахвяраў катастрофы самалётак авіякампаніі Air France, які ў панядзелак упаў у Атлантычны акіян. Прадстаўнік ваенна-паветраных сілаў паведаміў, што два целы былі знойдзеныя сёння раніцай. Мяркуецца, што ўсе 228 чалавек, якія былі на борце самалёта, загінулі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння ўзяў удзел у адзначэнні 65-й гадавіны высадкі саюзных войскаў у Нармандыі. У святкаваннях таксама бралі ўдзел прэзідэнт Францыі, таксама брытанскія і канадскія прэм'ер-міністры. Прэзідэнты ЗША і Францыі Барак Абама Нікаля Сарказі сёння заклікалі Іран не развіваць далей сваю ядзерную праграму. Прэзідэнты сустрэліся ў горадзе Кан у Нармандыі. Іранскія сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што больш за 800 дзеячоў тэатру і кіно выказалі падтрымку памяркоўнаму палітыку Міру Хусейну Мусаві, які 12 чэрвеня на прэзідэнцкіх выбарах будзе супрацьстаяць дзейнаму прэзідэнту Ірану, прыхільніку цвёрдай лініі Махмуду Ахмадінежаду. У шэрагу краінаў еўрапейскага звязу сёння працягваюцца выбары ў Еўрапарламент. Усяго змаганне ідзе за 736 месцаў. Паводле апытання ў бальшыні краінаў яўка выбарцаў будзе невысокая. Папярэднія вынікі стануць вядомыя вечарам у нядзелю. Дырэктар Інстытуту краінаў СНД дэпутата Дзярждумы Расіі Канстанціна Затуліна сёння зноў не пусцілі ва ўкраіну. Затуліна, які прыляцеў у Сімферополь для ўдзелу ў фестывалі «Вялікае рускае слова», не выпусцілі з самалёта і не далі зносіцца з журналістамі. Як паведаміў агенцтву «Інтэрфакс», кіраўнік энергетычнага аддзелу арганізацыі «Грынпіс Расіі» Владзімір Чупроў, тэрмін эксплуатацыі саркафагу Чарнобыльскай АЭС скончыўся 3 гады таму. Міністэрства надзвычайных сітуацый Украіны абвергла інфармацыю аб пашкоджанні саркафагу. Наступны выпуск навіну на хвалях Радыё Свабода слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску адбыўся з'езд аргкамітэту руху салідарнасці «Разам». Кіраўніком аргкамітэту абраны палітык і праваабаронца Вячаслаў Сіўчык. Рух «Разам» зарадзіўся ў 2006 годзе на хвалі падзей пасля прэзідэнцкай кампаніі. Яго мэта – спрыяць салідарнасці ўсіх грамадскіх ініцыятываў, у першую чаргу культуралагічных, скіраваных на дэмакратычнае развіццё краіны і прадпрымальніцкіх. Прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч ужо 52 дні ў менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту. Як пачуваецца вязень і што новага ў ягонай крымінальнай справе? Чаму дагэтуль не ўжытая амністыя да другога вядомага зняволенага грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцера? Навіны збіраў Алег Груздзіловіч.
Як пачуваецца Мікалай Аўтуховіч на 52-й дзень галадоўкі? Адвакат Павел Сапелка кажа, што Аўтуховіч згубіў за галадоўку болей за 25 кілаграм. Штотыдзень ён страчвае па 3-5 кілаграмаў вагі, але мужна трымаецца і гатовы працягваць акцыю, як ён кажа, да перамогі. Паводле звестак дзяжурнага валадаркі, Мікалай Аўтуховіч па-ранейшаму утрымліваюць у медычнай частцы ізалятару. Там яго штодня глядаюць медыкі. Больш звестак пра стан здароўя галадоўніка медыцынс не паведаміў. Як вядома, расследаванне ваўкавыскай справы, у якой фігуруюць Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка, мусіла завершыцца, але было працягнута яшчэ на месяц, да 3 ліпеня. Між тым, паводле праабаронца Алега Воўчыка, следчы з міліцыі Віталь Кухаронак прасіў у генеральнай пракуратуры, каб расследаванне працягнулі да 8 жніўня. Тое, што пракуратура дала толькі месяц замест двух на працяг следства, паводле Алега Воўчыка, сведчыць пра няўпэўненасць уладаў у магчымасці закончыць гэтую справу судовым разглядам.
Маё мнение, што просто просто сложности с доказательной базой у них. Если бы было, уже реально что-то сделали они за это время.
Нагадаем, сваяки обвинувачених рассказали про справу об гранатомете, который был знайдены у Волковыску. Границы не выключили, что следство может долучить этот эпизод до обвинувачения Автуховичу Лявонову Есипенку. Дочка Юрия Лявонова, Юлия Михнюк, которая бачилась со своим батьком 4 червня, кажет, что ей ничего не ведомо о продолжении до справы эпизоду про гранатомет.
Абсолютно ничего я не услышала. Папе говорит, не знаю, что за второе дело, говорит, а какое-то хотят соединить. Говорит, а что это? Ну, не знаю.
Что-нибудь ему предъявляли по гранатомету?
Нет.
А вось якія меркаванні выказаў праваронца Олег Волчак.
Наверное, отпечатка пальцев на гранатомете нету. Наверное, нету меняемых свидетелей, которые бы могли давать показания. Ничего нету.
Паводле звестак, Миколай Автухович скардзіўся на тое, што следчыя аказваюць ціск на сведак, каб тыя далі паказанні пра ягоную датычнасць да гранатамёту, які знойдзены ў Вакавыску. На гэтым тыдні, паводле амністыі, мог выйсці на волю амерыканскі грамадзянін Эммануэл Зельцер, які ў магілёўскай калоніі адбывае трохгадовае пакаранне за камерцыйны шпіянаж і падробку дакументаў. Для амністыі дастаткова было рашэнне турэмнай камісіі, але яно не адбылося. У калонію з Менскага гарадскога суду гэтак і не даслалі даведку пра тое, што Зыцар не мае грашовай запазычанасці. Адвакат Змітрий Гарачка расчараваны затрымкай даведкі.
У мяне ёсць точныя даныя, што яна не прыйшла яшчэ. Хто ж яго будзе прадстаўляць, бо што яны не знаюць, ёсць ущерб или нет ущерба.
Нагадаю, даведку з Менскага суду ў Магілёўскую калонію чакаюць ўжо болей за два тыдні.
Нагадаю, Мікалая Аўтуховічу выставілі абвінавачанне ў падпале дому міліцыянта ў 2005 годзе. Між тым, за гэта злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча. Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенку падазраюць у садзейнічанні Аўтуховічу. Справу вядуць гарадзенскія міліцыянты, якія адмаўляюцца ад кантактаў з журналістамі. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе расійскі алігарх-уцяхач Барыс Беразоўскі абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы. Практычна ў поўнай ізаляцыі, хаця і не за кратамі, апынуліся моладзевыя актывісты Іван Шыла, Франак Вячорка і Зміцер Хвідарук, якія служаць у войску. Івана ўжо некалькі месяцаў пазбаўляюць кантактаў са сваякамі. Франака і Зміцера раптоўна забралі са шпіталяў у часе лекавання. Бацькі салдат упэўненыя, што вайскоўцы атрымалі загад на поўную ізаляцыю моладзевых актывістаў, расказвае Любоў Лунёва.
Франак Вячорка знаходзіцца ў вайсковай частцы ў Мазыры. Яго забралі з бабруйскага шпіталя праз два дні, як ён пачаў праходзіць медычнае абследаванне. Між тым у шпіталь хлопцы накіравалі вайсковыя медыкі. Бацька Франка, Вінцук Вячорка, за дзень да гэтага здарэння наведваў свайго сына. Ён паведаміў, што бачыў паказанні прылады, якая была падвешана на Франку, каб мераць ціск. Ціск быў 160/100, 160/105. Франак мусіў прайсці на наступны дзень ультрагукавое абследаванне сэрца мозгу, дэталёвае рэнтгеналагічнае абследаванне. Але ў шпіталь прыехаў прадстаўнік вайсковай брыгады і заявіў, што медычнае абследаванне прыпыняецца, гаворыць Вінцук Вячорка.
Я буду звертаться до міністра Мальцева запитом, які буде мати широкий, у тим ліку, і міжнародний розголос. Без відповідних медичних показань чоловіка би не зміщали на військово-лікарську комісію, а те, що обслідування припинено фактично після другого дня, показує, що виніки цього обслідування були комусь вельми і вельми невигодні. Я на вас догадуюся, хто гэты хтось.
Сувязі з Франком нема, бо у військової частці не працює таксофон, а за спробу користатися мобільним телефоном Франок раней отримав. Мав 4 пазачарговыя нарады. У поўнай ізаляцыі апынуўся і Іван Шыла. У частцы пад Лепелем, дзе служыць Іван, таксама няма таксафону. За тое, што ў Івана знайшлі мабільны тэлефон, хлопец мусіць адседзіць 7 сутак на гаўптвахце. Бацька Івана служыў у савецкім войску і лічыць, што такое жорсткае пакаранне несуразмерна з такім парушэннем.
У нас гаўптвахта была, ну, як выключнейшая мера. Нельга тэлефон. Ну так вы поставите таксофоны на территории участки, яких там нема наогул. В нормальном свете навод у турме есть телефоны, там и интернет. И он ходит у наряда проз день. Это не вельми легко. Там, где служит Иван, там робятся некие ненормальные речи. Хлопец, его, например, покарали за порушение формы вопротки. Дали так само гауптвахт. Уже 10 суток. Это зусім ненормально. Для многих офицеров это является как бы местом высылки. Это вельми неперспективно там служить. Просто от этого шалеют. И они хотят довести свету, что не мы кепские, а ось житё такое.
З Дмитра Федорука, як і Франка Вячорку, раптовно забрали у військову частку зі шпиталя. Аховник підлумачив Дмитру, що його сябри ледь не трапили у голову пластиковою талеркою міністру оборони у часі гульні у двори шпиталя. Мати Дмитра Федорука виказала своє міркування.
Пусть покажут еще одного человека с таким набором болезней, как у Димы, который пошел в армию. Уже что случилось, то случилось. А чем наших детей можно испугать? Они не неженки, они видели эти всякие окрестины. Дима видел одиночку в тюрьме КГБ. Его армией не напугаешь. Вопрос незаконности призыва – это один вопрос. А служить он готов, так как он все делает в жизни с полной отдачей.
Мати Дмитра Федорука. Іван Шила 9 червня буде здавати іспит на атестат у Лепільській школі. Після гэтага ён мусіць адбыць арышт на гауптвахце. Хлопець падаў заяву на імя камандзіра часткі, каб яму замянілі пакаранне на іншае.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 червня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета у чэрвені да 85-годзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
У гэтыя дні адбываюцца выбары ў еўрапейскі парламент. 27 краінаў сябраў Еўразвязу выбіраюць дэпутатаў, якія будуць прадстаўляць іх інтарэсы ў Страсбуры. Некалькі лічбаў. Еўразвяз налічвае 500 мільёнаў грамадзянаў, 23 мовы з'яўляюцца афіцыйнымі, валавы даход на душу насельніцтва складае 25 тысяч еўра, а сярэдняя працягласць жыцця амаль 75 гадоў. Наш калега Александр Лукашук назіраў за галасаваннем у сталіцы Славаччыны, Браціславе, і перад тым, як ісці ў студыю, я звязалася з ім па мабільным тэлефоне. Александр, як проходять европейские выборы и какие головные проблемы стоят перед выборщиками у Словаччины?
Алена, у выборах у Европарламент у Словаччины берут удел 17 партий. Они разом выставили прикладно 200 кандидатов. И это на 13 мест. На минулых выборах Словаччина имела 14 мест, але после того, как у Евразвяз уступили так само Румыния и Болгария, колькость мест была пропорционально уменьшена, и теперь это 13 мест. Головная проблема, как и во всех евро-краинах зараз, это экономический кризис. Правда, дякуючи тому, что Словаччина перешла на евро, инфляция тут ровная нулю. Отметность ситуации у Словакии на этих выборах полягает хиба у тем, что на минулых выборах ненавито тут был зафиксован цикавый показник активности выборщиков. Крыху менее за 17%, и это был рекорд. Самая низкая личба сирот усих краинов Евразвязу.
Ну, интерес до выборов у Европарламент не самый высокий фактично во всех краинах Евразвязу. Чому? И что робить европолитики, как изменить ситуацию?
Ведаць, я сёння быў на участку, дзе адбывалася галасаванне, і гаварыў з адным сябрам з камісіі, Мар'янам Пукачам. Дык вось ён мне сказаў, што на іх участку будзе сёння самы высокі паказнік, каля 30%, яны робяць такой прагноз, возьмуць удзел, спытаўся, у чым справа, ён сказаў, у нашым раёне жывуць пераважна людзі старога веку, вось яны больш актыўныя і ходзяць на выбары. Ведаеце, тут прыкладна ў 10 разоў у сталіцы Славачыны, у Браціславе, больш афішаў, якія рэкламуюць будучы канцэрт гурту Depeche Mode, чим рекламних плакатів, які б розказували про вибори. Хоча вони так само зустрікаються. Переважно вся агітація йшла про радіо, про телебачення, про посередки масової інформації. А Європарламент все літо вперше почав велику кампанію у інтернеті. Наприклад, тепер у вас може бути такий сябр Європарламент. Європарламент створив свою сторонку на Фейсбук, і вже біля 2000 чоловік назвали його своїм сябром. Використовується YouTube, але проблема ще полягає у тим, що все ж таки Європарламент у історичному сенсі порівняно нове утворення. Європейці відчувають себе європейцями хоча не про політику чи економіку, а про національну ідентичність, про історію. Некоторі, як президент Чехії, наприклад, Вацлав Клаус, лічить, що Європарламент потрібна структура, але туди треба вибирати депутатів не прямим голосуванням, а з ліку вже обраних національних парламентів. Ну, а до того ж, коли все добре, люди забуваються про політику.
Ну і нарешті, який інтерес мають білоруси у цих виборах?
Європарламент не раз розглядав питання Білорусі. Проблеми, перш за все, правов чоловіка, свободи преси. Я нагадаю, що саме престижний приз Європарламенту у гляні правов чоловіка, приз Андрея Сахарова, двойчі отримували представники Білорусі. Це Білоруська асоціація журналістів і Олександр Міленкевич. зараз, коли Беларусь долучилась до усходнего партнерства, коли на черзе махчимое вертание статуса специально запрошенного у парламентской ассамблеи, мощный, деездольный паневропейский парламент, який отстойливая каштовности свободы и права человека, як николи важны для Беларуси.
З Братиславы передавал Александр Лукашук. Выники выборов станут свядомыми крыху поздней. Заставайтесь со свободой.
Говорить и показывая свобода. Тыдень с радио «Свобода». Штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Беларусь и Россия после усходнего партнерства. Рачие слова, холодная война и гроши, гроши, гроши. Это страшное слово «дефолт». Кто кого больше покрыдил? Москва, Минск, Тина, отворот. Беларусь завтра. Погляд с усходу. Гэтые темы в черговом тыдне с «Радио Свобода» обмерковываются. Директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гость передачи – оглядальник русской службы «Радио» Андрей Шары. «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы».
Вы на хвалях «Радио Свобода», и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Пятьдесят два дні у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Яго па-ранейшаму утрымліваюць у медычнай частцы. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, спыніла яго абследаванне ў бабруйскім вайсковым шпіталі. Іван Шыла 9 чэрвеня будзе здаваць іспыт на атэстат у лепельскай школе. Менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. Прапанаваныя два варыянты памяшкання – палац культуры трактарнага заводу і заля міжнароднага адукацыйнага цэнтру IBB. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын выказаў сумненне ў мэтазгоднасці пераходу на адзіную валюту з Беларусю ў сувязі з няпэўнасцю дзеянняў беларускага кіраўніцтва. У Менску прайшоў з'езд аргкамітэту руху «Салідарнасці разам». Кіраўніком аргкамітэту абраны палітык і праваабаронца Вячаслаў Сіўчык. У штаб-кватэры згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» паведамілі, што менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду аб'яднання. Прапанаваныя два варыянты памяшкання. Пра падрыхтоўку да з'езду Алесь Дашчынскі.
Управа згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» абрала найбольш прымальным для правядзення з'езду 18-19 ліпеня памяшканне Менскага міжнароднага адукацыйнага цэнтру. Нагадаем, пачынаючы з лютага гэтага году, «Бацькаўшчына» даслала запыты ў 22 сталічныя установы. Новы, у тым ліку і Мінгарвыканкам, з просьбай прадставіць памяшканне для з'езду. 20 з іх з розных прычынаў адмовілі. Тады кіраўніцтва арганізацыі пачало перамовы з прадстаўнікамі беларускай дыяспары суседніх краінаў, у тым ліку Літвы, а правядзенні з'езду ў замежжы. Паводле старшыні згуртавання Алены Макоўскай, пакуль менскія ўлады не даслалі пісьмовага пацвярджэння, таму невядома дакладна, у якім жа будынку адбудзецца з'езд.
Такім чынам чакаем рашэння гарадскіх уладаў. Пісьмовага пацвярджэння няма, то есть ёсць вуснае паведамленне. Таму, натуральна, пакуль няма дакументаў, у нас няма падстаў размаўляць, весці перамовы з ІВБ ці з ДК трактарнага завода. Спадзяемся, што панядзелак, аторак у нас ўжо будзе некая папера на руках, і тады можна будзе сказаць дакладна, дзе пройдзе з'езд. Але падрыхтоўка да з'езду ідзе, як ішла планава, на сённяшні дзень ўжо дасланы запрашэнні, ўжо сфарміраваныя дэлегаты ад суполак.
Асноўнай тэмай дыскусіі на з'ездзе будзе пытанне нацыянальнай ідэнтыфікацыі беларусаў. Таксама дэлегаты падрыхтуюць рэкамендацыі ўраду па ўзаемадзеянні з беларускай дыяспарай і запатрабуюць прыняць закон аб суайчынніках за мяжой, які разглядаецца ўладамі ўжо цягам амаль 8 гадоў.
Мы сутыкнуліся з той праблемай, што гэтыя людзі губляюцца для Беларусі, таму што яны не з'яўляюцца носьбітамі беларускай культуры. Яны далучаюцца альбо да іншых дыяспар, як то расійская, украінская, гэтак далей у замежжы, больш буйных, скажам, такіх дыяспарных цэнтраў, альбо цалкам асімілююцца, займаюцца там выключна вырашэннем нейкіх эканамічных праблемаў. Мы лічым, што ў сувязі з гэтым губляе сама наша краіна, губляе Рэспубліка Беларусь, бо гэта ёсць той інтэлектуальны патэнцыял, які сёння фактычна Беларусь губляе. І гэта тыя людзі, якія маглі ствараць іміджавыя цэнтры Беларусі за мяжой. І гэта ёсць праблема не толькі батьківщини, але це є проблема Білорусі в цілому. Ну, а ситуація Білорусі, мова і культура білоруська, слухачі Радіо Свобода чудово навідують, тому це питання актуальне.
Організатори чекають удзелу у з'їзді каля 350 делегатів більш як з двух десятків країн. Яны таксама перабяруць кіроўныя органы згуртавання беларусаў свету бацькаўшына.
Папярэдні з'езд бацькаўшчыны ладзіўся ў Менску ў 2005 годзе ў міжнародным адукацыйным цэнтры. З'езд беларусаў свету склікаецца раз на 4 гады. Праблема ў правядзенні імпрэзы не было толькі аднойчы ў 93 годзе, калі ў першым з'ездзе актыўна ўдзельнічала тагачаснае кіраўніцтва Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода і пасля абвесткі кроніка крызісу.
Восьмы год запар у Беларусі праходзяць дні шведскай культуры. Пра гэты фестываль нам раскажа іх удзельнік, філозаф-дэсэіст Валянціна Кудовіч. Крытык Юраш Патюпа зрецэнзуе кнігу прыпавесці ў Юрашяні Радка «Закуцце». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Юркам Голубам, у якога нядаўна ў Польшчы ў перакладзе на польскую мову выйшаў паэтычны зборнік «З над стром нямэнскіх».
Дом літаратара сёння ў нашай праграме пазней. Буйныя прамысловыя прадпрыемствы ў Беларусі сустрэлі лета, так бы мовіць, аблегчаным рэжымам працы і абмежаваннем выплатаў працаўнікам. Так, за травень завод «Амкадор» прадаў у Расею толькі два пагрузчыкі, а на МАЗе і МТЗ людзі занятыя 3-4 дні на тыдзень. Менскі «Атлант» працуе пераважна на склад. Каб рэалізаваць прадукцыю, шмат якія вытворцы абвяшчаюць пра зніжэнне коштаў, аднак і гэта не дапамагае. З эканамічным аглядам Ігар Карней.
Паводле дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у беларускай эканоміцы найгоршыя справы з рэалізацыяй грузавых аўтамабіляў, трактароў, спецыялізаванай тэхнікі. Так, аўтамабіляў назапашана ў 3,2 раза больш у параўнанні з сярэднямесячным аб'ёмам вытворчасці. Самая праблемная ў гэтым сэнсе сітуацыя на менскім аўтазаводзе і на заводзе спецыяльнай тэхнікі «Амкадор». Майстар цеху «Амкадор» расказаў, ад 1 ліпеня прадпрыемства пераходзіць на 6-гадзінны працоўны дзень.
Аб'ёму работы нету совсем. Раньше было 20 машин, сейчас 5. По головному предприятию более чем 2,5 раза сократили. На Россию в основном отправляли, но Россия сейчас 2 погрузчика только за месяц купили. Загруженности нет. Где-то откуда-то взять машину, доработать ее, там вот это только. А нового ничего нет.
Ад 1 червеня улады Беларусі абяцалі падвысіць заробкі бюджэтнікам. Пра гэта ў апошнія дні траўня заявіў віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Іван Бамбіза.
На стимулирование потребительского спроса мы целим подготовлен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь, предусматривающий повышение с 1 июня 2009 года тарифной ставки первого разряда 77 тысяч рублей до 83 тысяч рублей, то есть плюс 6 тысяч рублей.
Рост тарифной ставки автоматично тягне повеличение окладов. Менавіта на гэтым і акцентаваў увагу Бамбіза. Маўляў, нягледзячы на крызіс, урад дае людзям дадатковыя грошы, каб яны больш куплялі беларускіх тавараў. Цяпер іх асела на складах амаль месячная норма. Аднак у прэсавых службах міністэрстваў і ведамстваў на пытанне пра павелічэнне заробкаў адказвалі аднолькава. Пакуль афіцыйнае рашэнне па гэтым пытанні не прынятае. Незалежны эканаміст Леў Марголін лічыць, што ва ўрадзе знайшлася разумная галава, якая прытрымала такое рашэнне.
Это не што іншае, як раскрутка інфляцыйнай спіралі. Падвышаем заробкі, спадзяёмся на то, што будзе павышацца попыт, але ж попыт на беларускія тавары не залежыць ад заробку, а ад якасці гэтых беларускіх тавараў. І таму попыт на самой справе будзе павышацца толькі на валюту і на імпартныя тавары. А гэта ў сваю чаргу новы віток інфляцыі, потым мы апять павінны будзем падвышаць заробкі.
Беларусам ужо другі раз за час крызісу абяцаюць падвысіць заробкі. Пры канцы мінулага году чыноўнікі спачатку падвысілі стаўку больш чым на 20%, але праз некалькі тыдняў адкруцілі яе на 16% назад. Грандыёзным скандалам завяршылася чаканне чарговага крэдыту з Расіі памерам паўмільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын папярэдзіў, каб атрымаць грошы, афіцыйны Менск павінен выканаць пэўныя ўмовы. Спадар Кудрын заклікаў беларускі ўрад зрабіць адпаведныя захады, каб прадухіліць развіццё падзеяў у эканоміцы па негатыўным сцэнарыі. Кіраўнік аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка лічыць, што Беларусь правільна не прымае умоваў, на якіх Расія выдзяляе крэдыты.
Эти кредиты, они не проедаются на то, чтобы просто заткнуть какую-то дырку. Если бы была такая ситуация, то согласились бы на условия России, взяли бы эти 500 миллионов российскими рублями. А раз отказались, значит, запас прочности есть, но условия, предложенные по российским рублям, они были тоже неадекватны. Хотели нас, мягко сказать, провести.
Былый старшиня Национального банка Станислав Богданкевич в основном поделяет позицию Алексея Кудрина относно того, что Беларусь может столкнуться с финансовыми проблемами.
Надо решать будет проблему дефицита торгового баланса. Мы сегодня поедаем на 4-6 миллиардов больше, чем зарабатываем. Пока это оплачиваем за счет внешних этих кредитов. А внешние займы к концу этого года будут давать нам осторожнее уже. И сегодня же нам весь мир дает кредиты без всякого проекта. Просто берем и поедаем.
Агульная проблема у всех промысловых предприемств в Беларуси – згортывание экспортных поставок. Гандлёвы баланс Республіки Беларусь за студзень-красавік 2009 году зменшыўся на палову. Аб'ём знешняга гандлю ў частцы экспарту склаў толькі 51% да ўзроўню таго ж перыяду мінулага году. Як кажа эканаміст Леонід Злотнікаў, пры тым, што беларускія тавары за мяжой усё менш запатрабаваныя, заводы працягваюць штампаваць прадукцыю, якая з канвейера накіроўваецца наўпрост на склад.
У лёгкай прамысловасці вельмі вялікая доля іх на складзе. Але больш значна для нас тое, што адбываецца з прадукцыяй машынабудавання. Павялічваюцца лічбы па гэтых галінах і рост прамысловасці будаўнічых матэрыялаў. Гэта тое, што і чакаў.
Менскі завод «Атлант» працуе перадусім на склад. Практычна няма попыту на пылесосы і пральныя машыны, якія коштамі перавышаюць нават некаторыя замежныя аналягі. Штосьці адгружаецца на Расію, але аб'ёмы ўжо зусім не тыя, як раней. Не трэба гадаць, ці задавальняе сённяшняя сітуацыя работнікаў прамысловых прадпрыемстваў. Аднак, як лічыць доктар псіхалагічных навук Ігар Фурманаў, чакаць актыўных дзеянняў з боку бюджэтнікаў наўрад ці выпадае. По инерции будут чакать, коли горшие часы пройдут сами по себе.
У кого-то свой бизнес, у кого-то свои капиталы, вот те, спасая себя, спасая свой достаток, будут предпринимать какие-то действия. Как вы понимаете, большинство населения ничего не имеет, это бюджетники, которые сидят на зарплате, поэтому вряд ли можно ожидать каких-то действий в плане повышения их активности. Скорее всего, займут выжидательную тактику, то есть будут ждать, пока кризис сам собой закончится.
Але невызначенный экономичный статус на вопрос отбивается на психологическом стане белорусов. Поводле Всесветной организации аховы здоровья, Беларусь уваходит у першую пятерку краинов с наибольшей колькостью самогубствов. Кожный год доброахвотно развитываются житем каля 3000 человек. Те уплывая на узровень самозабойствов экономичный кризис. На Магілёўшчыне медыкі адзначаюць рост спробаў самагубства ў людзей працаздольнага веку. Найчасцей яны спрабуюць добраахвотна развітацца жыццём у дэпрэсіўным стане. Прыкладам, летась у Слаўгарадскім раёне скончылі жыццё самагубствам 10 чалавек. Сярэдні ўзрост мясцовых самагубцаў крыху больш за 30 гадоў. Спецыфічныя нюансы паведаміў супрацоўнік Магілёўскай псіхіятрычнай бальніцы.
В целом, трудоспособный возраст возрос. Тут же и запросы всех повышены. Все это в сравнении. В сельском местности тоже много суицидов. В основном это из-за пьянства идет. Делать нечего.
Про то, что ситуация с самогубствами у регионе не зусім позитивная, свідчыць и адмысловая нарада, якую провели у областной прокуратуры. Яе супрацоўнікі да п'янства, як да асноўнай прычыны суіцыдаў, надалі канфлікты на працы, якія прыводзяць чалавека да дэпрэсіўнага стану. Сярод іх – праблемы працаўладкавання. Псіхолагі ўсё часцей звязваюць рост спробаў добраахвотна пайсці з жыцця з крызісам у эканоміцы. На думку экспертаў, калі эканамічная сітуацыя не зменіцца, Беларусь наканавана змірыцца са статусам адной з самых суіцыдальных краін свету – 20 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва.
Агляд падрыхтаваў Ігар Карній. Ці адчулі вы на сабе ўплыў эканамічнага крызісу? Вось які адказы на гэтае пытанне наш корэспандэнт атрымаў на вуліцах Магілеву.
На заводзе на 2/3 адпраўляць сталі. Чатырохдневка была там одно время. Вклады згарэлі в беларускіх рублях, когда девальвацию провели.
Ну, конечно, денег меньше стало. В стране такая.
тяжелая обстановка. Нету чем нам платить, мы не можем чем платить.
Ну, какая-то вот внутреннее что-то такое вот неспокойство. А так ничего.
Подорожали продукты, за квартиру побольше стали платить. Заработная плата как была, так и осталась. Не поднялась даже. Пытаемся как-то подешевле что-то купить. Больше садим, чтобы дешевле что-то обходилось. Чтобы не покупать помидоры, огурцы.
Конечно, загранул. Я работал в Москве, например, там все шасовал. Ни один кран не работает, ничего. 80% все стройки стоят. По моей профессии на 200 долларов, скажем, здесь можно найти работу. Но я там 15 дней побыл, мне аванс просто дали 10 тысяч, что 900 тысяч, скажем так, наших.
Цены подросли, конечно. Они каждый день растут. За воду цена подросла очень сильно пока.
Да, на зарплату конкретно, процентов на 35. Ну и, конечно, цены. Немножко уровень жизни упал. Стараемся зарабатывать еще в других местах.
Частично. Немножко себя поубжали во всем. Ну, может быть, самое страшное впереди, я еще не знаю. Потому что идет какой-то ажиотаж и в России, может быть, и дальние зарубежья. И, конечно, мне кажется, что и у нас, может быть, придет еще самое страшное.
А питание свободы. А вы можете поделиться своими меркованиями на нашем сайте свобода.org альбо по телефоне 266-39-52.
Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, полова 10-ї, у студії новинок Сергій Шупа. Спочатку про події в Білорусі. 52 дні у Мінськім слідчим ізоляторі тримає голодовку протесту предпримальник з Волковиську Миколай Алтухович. Командування військової бригади, де служить Франа Квячорка, спинило його обслідування у Бобруйському військовому шпиталі. Іван Шило 9 червня буде здавати екзамен на атестат у Лєбільській школі. Мінські влади дали вусний дозвіл на проведення з'їзду згуртування білорусів світу «Батьківщина». Пропоновані два варіанти помешкання – палац культури тракторного заводу і залі Міжнародного едукаційного центру. Міністр фінансів Росії Олексій Кудрин виказав сумнів у метазгодності переходу на єдину валюту з Білоруссю у сувязі з непевністю діянню білоруського керівництва. У Мінську пройшов з'їзд Аргкомітету руху солідарності «Разом». Керівником Аргкомітету обраний політик і правооборонця В'ячеслав Сівчик. Від 6 червня заборонений увоз у Росію амаль 500 гатунків білоруської молочної продукції. Це зв'язано з тим, що витворці не переоформили дозвольну документацію. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте новини «Сьогодні у світі». Пілоти бразильської авіації знайшли перше тіло ахвяру катастрофи самоліта авіакомпанії Air France, який у понеділок упав у Атлантичний океан. Представник воєнно-повітряних сил повідомив, що два тіла були знайдені сьогодні раніцею. Меркується, що усі 228 чоловік, які були на борті самоліта, загинули. Президент США Барак Обама сьогодні взяв удел у відзначенні 65-ї годовини висадки союзних військов у Нормандії і виступив з промовою на воєнних могилках у городі Кальвіль-Сюр-Мер. У святкуваннях так само брали удел президент Франції, а і так само британські і канадські прем'єр-міністри. Президенти США і Франції Барак Обама Ніколя Саркозі сьогодні закликали Іран не розвивати свою ядерну програму. Після зустрічі президентів, яка відбулася у місті Кан у Нормандії, Обама ще раз підкреслив необхідність ведення жорсткої дипломатії з Тегераном у цьому питанні. Іран тим часом обвістив початку витворчості нової ракетної системи класу «Земля-повітря». Нові ракети здольні досягати повітряних об'єктів на відлегласті більше за 40 кілометрів. У шерегу країн Європейського зв'язу сьогодні проходять вибори у Європарламент. Змагання йде за 736 місць. Попередні виніки будуть відомі вечором у неділю. Росія буде умацовувати свої позиції на сусвітньому збожевому ринку, заявив сьогодні російський президент Дмитрий Медведєв, виступаючи на сусвітньому збожевому форумі, який відкрився сьогодні у Петербургу. Це були новини. Наступний випуск новин на хвилях свободи про півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях Свободи упершиню прогучали шмат такія твори письменника. У червні 2002 года Быков начитав свої успаміни «Довгая дорога додому». До 85-годзя письменника «Довгая дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
Аповесць сотнікаў у першай версіі «Ліквідацыя» нарадзілася не так з галавы, як з пачуццяў, што былі натхнёныя хутчэй не вайной, а нашай сучаснасцю. Вядома, можна сказаць, што сюжэт біблійскай прыпавесці пра Авеля і яго брата Каіна жыве ў чалавецтве даўно і праяўляецца рэгулярна, у вайну тым болей. Але калі ў іншы час брат забіваў брата дзеля карысці, спадчыны ці багацця, дык у вайну дзеля элементарныя біялагічныя мэты выжыць, тое быццам апраўдвала або прынамсі давала штось зразумець у шэрагу тагачасных матываў і наступстваў. У мірны час ужо не забівалі дзеля элементарнай патрэбы выжыць, літаратарам не стралялі ў патыліцу. Затое шырока практыкавалася забойства іх твораў. Творы не друкавалі, за імі палявалі, рукапісы перахоплювалі на пошце, тайна аддавалі ў карныя органы, якія выносілі свае прысуды і творам, і аўтарам. І рабілі тое не акупанты, не людзі іншай нацыі ці рэлігіі, а свае, калегі, таварышы, нават сябры. Партыя не магла, а можа і не хацела, рабіць усю няўдзячную ўвогуле працу ўласнымі рукамі, рукамі сваіх штатных функцыянераў, усіх гэтых сакратароў, главлітаўцаў, цэнзараў, чэкістаў у форме і ў штацкім, актывістаў ідэалагічных камісій, таму шырока карысталася паслугамі тых самых пісьменнікаў. Як тады гаварылі, літаратурных паліцаяў, і тое было дакладна. Усе рэдактары літаратурных ды і астатніх газетаў і часопісаў, загадчыкі аддзелаў і рэдакцый, ці не ўсе члены рэдкалегіяў і асобна давераныя рэцэнзенты былі з ліку пісьменнікаў, членаў Саюза пісьменнікаў, самі пісалі і друкаваліся ў тых самых органах, што і астатнія. Менавіта там яны і выкручвалі рукі ўсім іншым, хто не трапляў у іх кіраўнічае, як бы пастаўлены над літаратурай кола. Некаторыя гэта рабілі з цвёрдым бальшавіцкім перакананнем, што так і трэба, што тое ў інтарэсах партыі і народу. Іван Пташнікаў, праз рукі якога прайшла ў тыя гады ці не ўся беларуская проза, меў выключнае значэнне ў літаратуры, бо ніхто з яе кіраўніцтва, ні Шамякін, ні Танк, ні шмат якія партолгі не мелі такой магчымасці прымаць, адмаўляць, рэзаць і перайначваць, як загадчык аддзелу прозы часопісу «Полымя». Дзіўна, што тое амаль не адбівалася на якасці яго ўласных твораў, якія выходзілі з-пад ягонага пяра зусім неблагія. Але, як часта здараецца, да ўласнага былі іншыя зменшаныя патрабаванні. Іншыя з рэдактараў, здаралася, разумелі сваё сабачае становішча, але ж у кожнага былі сем'і, дзецям патрэбны быў хлеб, і яшчэ было распаўсюджана юдава меркаванне, а каго замест? Маўляў, замест нас паставіць яшчэ горшых, таму лепш мы. Рэдка хто з іх знаходзіў у сабе сілу і рашучыш сказаць «не, я не буду». Тое амаральна. Рэзаць пісьменніцкі твор – тое самае, што рэзаць яго дзіця. Прабачце, падаю заяву і зыходжу. Вядомы толькі адзін прыклад гэткага кшталту – расійскі пісьменнік з Менску Фёдор Яфімаў. Ён жа выказаў нязгоду з задушэннем чэхаславацкай вясны, за што і быў выключаны з партыі. У пэўным сэнсе сотнікаў стаўся літаратурнай рэакцыяй на тагачасную рэчаіснасць, хоць дзея там адбывалася ў іншым асяродку ды ў іншы час. Як заўжды, пасля напісання падкочвалася праблема з друкаваннем, куды адвесці. Мне ўжо стала няёмка змушаць на тое маладосць, якая, мабыць, не адмовіла б мне і на гэты раз, але і не надта ўзрадавала б. Тым болей, што адносіны галоўнага рэдактара, мілага Піміна, Панчынкі, з начальствам сталі даволі нацягненыя, і ў немалой ступені праз Быкава, падумаўшы і павагаўшыся, аднёс рукапіс у «Полымя». Пазваніў Твардоўскі з Москвы, і голас, які я даўно, а можа і ніколі не чуў, паведаміў, што ён зыходзіць з часопісу «Новы мір». Я разгубіўся і не ведаў, што яму на тое сказаць, а ён адразу ж папытаўся, ці буду я ў такім разе друкаваць новую аповесць у «Новым міры». Яшчэ болей збянтэжаны я штось мармытаў, а затым папытаўся, як ён параіць. Александр Трифанович, як мне здалося, раздражнён адказаў, што таго раіць не будзе, рашайце самі. Гэта была мая апошняя размова з Твардоўскім. Более говорить с ним не довелось. Боротьба супроть Твардовского и Нового Миру велася давно. Главного редактора выживали с часопису усилякими способами. Хоть могли, конечно, снять с треском, але, мабуть, у ЦК хотели сделать то и деликатно. Руками керовництва Союза письменников, на чале с Федяным Воронковым. Ты, однако, марудили. Начальство наладило регулярный прессинг на самого Александра Трифоновича, частково праз некоторых членов редколлегии часопису. Главного редактора самоотдано подтримливала редакция, те не все наместники и отделы. Тады с ЦК расповсюдили чутку, поводле якой у випадку доброхотного зиходу главного уся редакция застается у ранейшем складе, Александр Трифонович отримливая добрую радовую пенсию, кремлевский паёк и до 60-ти годзе своего, якое наближалося звание героя. Мусить, гэта нарэшце и поуплывало на окончальное решение Твардовского, який и написал заяву. Забегаючи наперед, зазначу, что ніводний пункт забіцанага не был выкананы, редакцию по одним разогнали, а отставный редактор, страчивши любимую працу, хутка невалечно захварял. Якраз у апошнія дні старого нового миру я приехал у Москву и дознался, что моя оповесть идет у черговом номере. Поводле своего редакторского звичаю не дражнить гусей заголовком, Твардовский назвал ее Сотниковым, что увогуле мне не сподобалося. Чому Сотников? Уже тогда з уваги на двух героев треба Рыбак и Сотников, але мне потлумачили, что так лепш поводле прозвища становчого героя. Головный, мовляв, мел на его адмисловые сподеванки, мусить гетки, як и автор. Созвонившися с Адамовичем, який у той час так само был в Москве, собрались у ресторане «Арагви». Пришли Лакшин, Сац, Виноградов, Миша Хитров. Добро посадили, сумно, однако гамонячи. Радоваться не было чому, новый мир канал. Сзаду заставалася яркая и самобытная сторонка российской литературы, якая наврад цікалі адновиться. То, что зробив генный гнаный часопис, колись будет належно оценено, так само, як и роля у им Александра Твардовского. Але коли нехто выказал сумнение у тим, бо література не авангардное мастацтво, якое, звичайно, оценивается завтра. Література важная для сьогодні. Коли сьогодні яна не спотребилася, дык наврад ці коли спотребиться у будучому. У будучині буде своя література, свої автори і свої герої, так само, як і в політиці. Я сказав про мою останню розмову з Твардовським і його явне нежаданнє, каб моя повість була надрукована при новому редакторі. На гэта амаль усе заперечылі, а повість появілася ў час і на сваім месцы. Вядома, лепш калі б на месяц раней при Твардовскім, але ж хто ведаў. Великая группа белорусских письменников была у Москве на черговом пленуме Союза письменников, як пришла вестка, что помер Твардовский. Мы все застались на похованне. Хвали его у ЦДЛ Наваровского. Перед тем была некая незразумелая волтузня и тревога. У жалобную залю пущали по пропусках. Людей было дуже много. Стоя через труны у варте, я глядел и не познавал колишнего поэта и редактора. Хвороба, дарэшці, з'ела некалі магутнага чалавека, і перада мною лежаў мізэрны, з рэдкім пушком на галаве нябожчык. У час паніхіды казаліся пранікнёныя словы пра яго заслугі перад літаратурай і наогул расейскай культурай, словы, якія непаправна спазніліся. Запомніўся выступ Константіна Сіманова, які, гаворачы перад поўнай залей, не саромеючыся, душыўся слязьмі. Шмат то плакав і в залі. Там же многие упершиню бачили Александра Солженіцына, що сидів поруч з удовою Марії Іларіоновною, але слова на розвітання йому не дали. Після стало відомо, що ледьве пустили в залю, на той час Солженіцын уже був виключений з Союзу письменників. Як скончилася паніхіда, многие поїхали на могилки. Був змрочний непогодний день, за зимку падав рідкий сняжок. На подъезда до могилок поховальный кортеж сустрял ланцуг войску Министерства внутренних справ уздовж чигунки аж до брамы могилок. На могилке то же самое. У Усе змушаныя былі прабірацца праз цесныя шэрагі войску бяспекі да месца магілы. Нас звалі Шчадрыной, кансультанткай саюза пісьменнікаў, выпнулі з шэрагу, злосна аблаяў афіцэра бяспекі, нават крыкнуў: «Страляць буду». На што гэтая непалахлівая беларуска ціха, але рашуча мовіла: «Давай, страляй». І той, здалося, аж схамянуўся ад яе рашучасці. Перад тым, як труну засыпаць зямлёй, яе перахрысціў Салжаніцын. Тое было нязвыкла ў атэістычным пісьменніцкім асяродку, пра што доўга пасля гаварылі і пісалі сведкі. Арганізатары пахавання змушаны былі апраўдвацца, маўляў, вінаватыя не дагледзелі. Пасля пахоўвалі ўсе сябры і ворагі нядаўняга рэдактара адыёзнага часопіса, разышліся па кабаках абмываць нябожчыка. Беларусы таксама абмылі ягоныя костачкі, асабліва Аркадзь Кулешоў, які ўвесь час плакаў. Тодоўскі быў ягоны даўні і найлепшы сябра. Я дык адчуў сябе сіратой. Неўзабаве па вяртанні дамоў пасля той сумнай нагоды, як ужо выйшаў новы мір з маёй аповесцю, полымя запрасіла прыехаць. Сабраліся нарэшце друкаваць, наладжвалася абмеркаванне. Сышлася ці не самая прадстаўнічая рэдкалегія, усе апроч Барадуліна, які быў дзесь у ад'ездзе. Я меркаваў, што будуць дробязныя заўвагі па мове і стылю, аказалася ўшчалі абмеркаванне па поўнай праграме. Но маё слабае пярэчанне, што ў Маскве ўжо абмяркоўвалі, і маскоўскі галоўліт прапусціў. Палымянскі галоўны рэдактар Павел Кавалёў адказаў, што Масква нам не ўказ. Масква друкавала і Євтушэнку, чаго Беларусі ніколі не здарылася, бо беларуская літаратура ідэйна здаровая, без шкодных ухілаў. На абмеркаванні асабліва стараўся Анатоль Вялюгін, які, мяркуючы па ўсім, быў загадзя да таго падрыхтаваны. Ён праводзіў паралелі паміж прозай Быкова і тымі заганнымі ідэямі, што нам навязваюць з Мюнхену, то бок з Радыё Свабоды. Іншыя палымянцы таксама выказваліся, хаця, можа, і болей памяркоўна, але ўсё сышліся на тым, што аповесць друкаваць рана трэба дапрацоўваць. Дапамогу аўтару ў дапрацоўцы было вырашана даручыць Барысу Сачынку. Сказалі, каб з тым не цягнуць. Адразу пасля паседжання рэдкалегіі, яшчэ пакуль не прастылі свежыя ўказанні, мы з Сачынкам пайшлі да яго на кватэру. Там Барыс мне сказаў, што не п'е, таму і мне не раіць, бо рэдагаваць трэба з цвярозай галавой, справа сур'ёзная. Я ўжо меў вопыт Сачынкавай рэдактуры, колі з яго намаганнямі была амаль цалкам перапісана мая невялічкая аповесць «Здрада». Цяпер мне Барыс па-сяброўску адкрыў сакрэт рэдактарскіх закідаў да аповесці, адсутнасць у ёй вобразаў камуністаў. Я сказаў, што наогул пазбягаю тых вобразаў, бо не валодаю патрэбным талентам. Мабыць, для іх увасаблення патрэбны талент кшталту Салтыкова-Шчадрына, а ў мяне, калі і ёсць, дык іншы. Сачынка сказаў на тое, што ён гэта выправіць у адзін момант, і, пагартаўшы рукапіс, знайшоў здатнае месца. Вот тут і напішам: «Сотнікаў камуніст». А што апрача таго і сын камуніста, тое вынікае з кантэксту. Тады я пасумніваўся крыху, але хутка пераканаўся у рэдактарскай мудрасці Барыса Івановича, што врэшце прывяло яго на высокую пасаду галоўнага рэдактара беларускай савецкай энцыклапедыі. Хоць мы нічога больш не змянілі ў тым выглядзе, аповесць пайшла ў набор. Прэтэнзію да яе больш не знайшлося ні ў галоўнага Павла Кавалёва, ні ў галаўліце, ні ў ЦК.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
Пятьдесят два дні ў менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Яго па-ранейшаму ўтрымліваюць у медычнай частцы. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, спыніла яго абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Іван Шыла 9 чэрвеня будзе здаваць іспыт на атэстат у Лепельскай школе. Менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. Прапанаваныя два варыянты памяшкання – палац культуры тракторнага заводу і заля міжнароднага адукацыйнага цэнтру IBB. Министр финансов России Алексей Кудрин выказал сомнение у метазгодности переходу на единую валюту с Беларусью у связи с неопевностью деяния белорусского керавництва. У Менску прошел съезд Аргкомитету «Руху солидарности разом». Керовником Аргкомитету обраны политик и правооборонца Вячеслав Сивчик.
Вы на хвалях свободы. Василь Быков. «Довгая дорога до дому». Читая автор.
Мы здавно привыкли чуть, что завсёды есть месяца подвигу. Насамрэч подвиг потребны всем и завжды, особливо там, где нема миру, и где борьба за волю и справедливость. Але природа подвигу может быть разная, у тым лику и на войне. Літаратура сацреалізму замусолила подзіг у імя радзімай, партыі і Сталіна, абыходзячы ўсю складаную разнастайнасць тае з'явы. Подзвігі бессаромна і рэгулярна сачыняліся ў мэтах прапаганды, як у час вайны, так і міру. Хто не чуў пра подзвіг камсамолкі, што павесілі немцы за неўдалы падпал канюшні з канямі? Притым націск рабіўся на тое, што яна мовіла перад пакаранням. Спершах гэта былі словы «Сталін прыйдзе», затым «Партыя прыйдзе», адпаведна прапагандоваму аспекту часу. У тым і была яе сутнасць подзвігу. Грымела шмат год слава байцоў панфілаўцаў, якія быццам бы загінулі, не пусціўшы немцаў у Маскву. І неважна было, што гэтыя героі пасля вайны, жывыя і здаровыя, павярталіся з палону. Важна было, што іхні міф сваю прапагандовую функцыю выканаў. Запомніўся аповед знаёмага вайскоўцы ў генеральскім чыне пра славуты подзвіг Александра Матросава. Генерал у той час ваяваў камандзірам батальёна ў брыгадзе, дзе служыў баец Матросаў, і ўся тая гісторыя раскручвалася на ягоных вачах. Яе сачынілі палітрукі дзеля апраўдання няўдалай атакі, каб знайсці ў ёй хоць які пазітыў. І знайшлі забітага на полі байца, які можа бліжэй за іншых падпоўз да бліндажу. Вось і ўсё. Астатняе было прыдумана. Прыдумка апынулася важней за звычайную салдацкую смерць у бясслаўным баі. У савецкай палітыцы і прапагандзе адбывалася звычайная для іх з'ява падмены, калі ахвяры і героі памяняліся месцамі. Ахвяру зрабілі героямі, а герою ператварылі ў ахвяры. Першых ганаравалі зоркамі, а другіх звозілі на Калыму, Варкуту, Куропаты. То была палітыка і логіка бальшавізму, зразумітая, аднак, праз шмат гадоў пасля. Сапраўды, няшчасная краіна, якая мае патрэбу ў героях, як пісаў Бертольд Брехт. Мене цікавілі подзвігі іншага кшталту, подзвігі духу. З часоў Ісуса Христа і першых хрысціянаў дух стаў немалаважным фактарам у барацьбе за выжыванне нацыі ці этнасаў, не меней важны за фізічную сілу, якая ў старажытнасці вырашала ўсё. Ды і ў самой літаратуры ўсё большую прыцягальнасць набывалі, так бы мовіць, подзвігі інтэлігенцкія, а не толькі салдацкія. Апошнія былі як бы трывіяльнай справай, тым больш на вайне. Калі ж подзвіг здзяйсняе той, хто прызначаны зусім для іншыя, мірнай справы, тое ўжо ёсць штось выключнае і набывае асаблівае значэнне. Хаця практычна вынік таго часта бывае нулявы. Як нулявы быў у прагматычных адносінах подзвіг Януша Корчака ці настаўнікаў з югаславскага гораду Крагуєвацу, што разам са сваімі выхаванцамі пайшлі на пагібель. Вядома ж, на вайне смерць ёсць з'ява заўрадная. У Беларусі таксама былі такія настаўнікі, хоць пра іх мала ведалі, прапаганда пра іх маўчала. Бальшавікі не прызнавалі высілкаў нацыянальнага настаўніцтва ў справе школьніцтва на акупаванай тэрыторыі. Настаўнікі, якія на той час вучылі дзяцей, не давалі здзічэць цэламу пакаленню, лічыліся калябарантамі і пасля вайны нярэдка з вучнямі апыналіся ў пячорлагу. Беларускі настаўнік Барыс Кіт за сваё самадданнае школьніцтва сядзеў у лукішках пры польскай уладах, у віленскім цэнтрале СД пры немцах. Каб не апынуцца ў савецкім лагеры пасля вайны, змушений був емігрувати на Захід. І все тому, що у годи юнацтва прийняв поклик вчити дітей добру і справедливості і не цурався білоруччини. Вельми гэта важная і небезпечная справа беларускае настаўніцтва. Калі, канешне, быць ёй верным, не ператварацца ў правадны рамень бальшавіцкай палітыкі, як гэта мы назіралі ўсе гады савецкай улады. Абеліск напісаўся лёгка, як прыйдзе казаць, на адным дыханні. Надрукаваўся ў Менску таксама без вялікіх стратаў. Можна было перакладаць на расійскую мову, з чым, аднак, я марудзіў. Самому дуже не хацелася, думаў знайсці лепшага за сябе перакладчыка. Неяк пад той час давялося пазнаёміцца з расійскім паэтам, пяхотным разведчыкам Рыгорам Куранёвым, які надрукаваў цікавую паэму «Рака Палата» пра баі на Полачыне. Ён быў прыязны кампанейскі хлопец, меў добрую жонку Галю, сынка Сашку, і я, калі бываў у Маскве, здаралася, бавіў час у яго гасціннай сямейцы. Галя, будучы выдавецкім работнікам, узялася перакласці гэтую невялічкую аповесць. «Новы мір» хутка яе надрукаваў, правда, ўжо пры новым рэдактары. Гэтую аповесць я прысвяціў памяці маладога настаўніка з Мядзельшчыны Міколы Пашковіча. То быў выдатны настаўнік, энтузіаст беларушчыны, бясконца захоплены літаратурай. Неяк мы ехалі на нараж у госці да старога Міхася Ленькова, прозу якога Мікола дуже любіў. Месяца ў машыне для яго не было, дык Мікола папрасіўся ў багажнік, дзе скорчушуся ехаў добрых паўсотню кіляметраў і казаў, як жа я яго не пабачу, ён жа такі старэнькі. Тады ён пабачыў Міхася Ціхановіча, а праз паўгода і памёр раней за свайго куміра. Памятаю, вычитываю новоміровскую вёрстку ў скверіку бліз Путніковска перавулка і адначасна чытаў машынапісны тэкст у кругу першым Александра Салжаніцына, які мне да вечара далі ў новым міры. Салжаніцын тады быў адкрыццём да літаратуры, але пасля аднаго дня Івана Дзянісавіча яго ўжо не друкавалі. Твардоўскі прабіваў гэты раман у ЦК, аднак без поспеху. У маёй валісці ляжала і яшчэ адна кніжка таго ж аўтара «Ленін у Цюрыху», якую мне даў Куранёў. Гэтую я вёз дадому ў Менск і горадню, дзе яе прачыталі дзясяткі маіх сяброў ды іхніх знаёмых. На абеліск, як ён быў надрукаваны, вельмі добрую рэцэнзію змясціў у «Каўсамольскай праўдзе» Григор Бакланаў, ацэнка якога для мяне заўжды была важная, таксама як і нашага агульнага сябра Лазара Лазарова. Як заўсёды улетку узяўся пісаць зімовую аповесць «Дажыць да світання». Тэма яе, здавалася, гучала даволі экзістэнцыянальна, то быў матыў тупіку і расчаравання на той раз у пэўным канкрэтным сэнсе. А можна было зразумець і ў болей шырокім. Гэта ўжо як каму падавалася. Такі адыход ад ідэёвай канкрэтыкі даваў пэўны прастор уяўлення, але і абавязваў. Як і раней абавязваў да праўды і пэўных жыццёвых рэаліяў, што няпроста было ўвасобіць на матэрыяле вайны. Затое кожны чытач ці група чытачоў разумелі пэўныя моманты адпаведна ўласным схільнасцям і жаданням. Аўтар мала што сцвярджаў, болей выяўляў і распавядаў. Так здавалася аўтару, хаця на справе ўсё магло быць інакш, так ці інакш, горш або лепш. Паколькі ў новым міры я той год ужо надрукаваўся, паслаў аповесць у Ленінград у часопіс «Няву». Як звычайна, пачаў чакаць выкліку на абмеркаванне, рэдагаванне. Выклік, аднак, зацягваўся, і раптам атрымліваю з «Нявы» нумар з ужо надрукаванай аповесцю і ліст, падпісаны галоўным рэдактарам Нікольскім, якія віншуе і запрашае да супрацоўніцтва. То было штось незвычайнае, да такіх выдавецкіх правілаў я не прывык. Забігаючы наперад, зазначу, што «Нява» не толькі надрукавала аповесць, але і вылучыла яе на дзяржаўную прэмію. Недзе пад канец 70-х гадоў камітэт па прэміях прысудзіў мне дзяржаўную прэмію СССР за аповесці «Абеліск» і «Дажыць да світання». Пасля перажытога ў літаратуры тая прэмія неяк не надта ўзрушыла, хаця, вядома, я парадаваўся абнадзеяны, можа цяпер адчэпяцца. Вядома, я не разлічу, што ўжо цяпер мне будзе дазволена пісаць усё і так, як я захачу, ды ўсё ж. Правда, Адамович тягоном сарказмом сказав, що тепер сам не захочеш дражніть гусака, будеш памярковний, бо пройшов вивучку. Може і так. Як завжди у таких випадках премія порадувала сябров, але і прибавила заздрочників так само з ліку сябров. А заздрость – хвороба червоних очей по-китайську. Дуже кепська річ, яка володає нейкій д'ябольській сілі. Утім, я не раз переконався за свій літературний вік. Да й пам'ятаю, як у дитинстві мама дуже боялася суроку кепського воку з усім, як у Китаї.
Ви слухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні. Працяг на хвалях свободи завтра.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.